Vi mangler ikke arealer. Det vi mangler bypolitikk.
Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Jeg heter Caroline Birkeli Gaus. Det du skal få høre nå en av våre temaepisoder her I Bakfasaden, hvor jeg og Erling Dokholm går dypere inn I et tema. I denne episoden så skal vi bak fasaden på en tydelig stemme I norsk boligdebatt, nemlig Eiendom Norge. Boligdebatten preges av mange forskjellige stemmer og synspunkt, og Eiendom Norges perspektiv bare ett av mange I det store bildet av norsk boligpolitikk. Eiendom Norge representerer eiendomsmeglingsforetakene I Norge, og jobber for en trygg og effektiv bolighandel. De sitter tett på kjøp- og salgsstatistikk, tett på meglerne og tett på markedet, og kan belyse sider av boligmarkedet som kanskje andre aktører ikke ser på helt samme måte. Så I dagens episode har vi invitert administrerende direktør Henning Lauritsen for å forstå hvordan de ser utviklingen I boligmarkedet, og hva de mener viktig for at markedet skal fungere for folk I hele landet. For uten et velfungerende boligmarked det heller ikke enkelt å bygge med god arkitektonisk kvalitet. God lytt. Velkommen til deg, Henning.
Takk, takk.
Så grunnen, eller en viktig grunn til at du her I dag fordi at meg og Erling lurer på hvorfor det blitt så himla dyrt. Og bygge bolig I Norge I dag. Og hva kan vi gjøre med dette her? Så, og det vet vi at du opptatt av også. Før vi liksom går inn I purra, så hadde jeg lyst til å begynne med et liksom personlig spørsmål. Og det hva det som motiverer deg? Hva som får deg opp på senga hver dag for å jobbe med dette?
Vet du hva? Det hele tror jeg faktisk begynte... Jeg jurist av bakgrunn, så det hele begynte da jeg var I det studentrettsepliktaket som heter Jusbus, og havnet I boliggruppa. Jeg var interessert I boligrett, synes jeg hørte spennende ut. Og så fikk jeg et engasjement, jeg fikk lov å gå på Stortinget og drive påvirkning. Og så begynte jeg Leieboerforeningen, også som student. Så begynte jeg I Oslo kommune I Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Og så fortsatte det til NBBL og nå da til Eiendom Norge. Og da har jeg på mange måter vært på de aller fleste sidene av bordet underveis. Og så har jeg lært meg veldig mye om politikken rundt bolig, økonomien rundt bolig, reglene rundt bolig. Og på et eller annet tidspunkt så ble det en sånn sammenheng som gjorde det ekstra morsomt å jobbe med. Og så jo boligpolitikken veldig sentral I samfunnet. Bolig et sentralt velferdsgode. Så det mange verdispørsmål man penser inn på som kanskje gjør det mer spennende enn om det hadde vært kjeks, for eksempel, man hadde jobbet med.
Jeg skjønner. Det en skikkelig sånn tykk rød tråd gjennom karrieren din.
Ja, det en helt klart tykk rød tråd. Og I Jusbus, da traff jeg hun som ble kona mi også, Så der fikset jeg retningen I livet.
Nydelig. Ok, la oss gå rett på sak. Bolig I dag, I hvert fall I pressområdene, har blitt veldig dyrt. Hva liksom ditt bud på hvorfor det har blitt så dyrt?
Hvis vi ser på bolig I dag, så sammenhengene egentlig veldig enkle. I boligmarkedet så den helt sånn grunnleggende økonomiske loven om tilbud og etterspørsel som gjelder. Og de stedene det underdekning på bolig I forhold til etterspørselen, så stiger prisene mer enn de stedene hvor det I motsatt retning. Og derfor har vi jo opp gjennom de siste 10 årene også fått veldig store innlandsforskjeller I Norge. Men så kan det også være ting som påvirker markedet, som treffer markedet på forskjellige måter. Vi kan si I øyeblikket så har vi en høykonjunktur på Vestlandet. altså Bergen, Stavanger, der går det voldsomt bra i næringslivet. Man nyter veldig godt av svak kronekurs, stor eksportindustri, og det smitter over på, det er en optimisme og ting som smitter over på kjøpekraften i boligmarkedet. Mens andre steder i Norge så har man jo litt andre effekter, sånn at vi får ikke bare pressområdene som blir veldig sterke, men vi får veldig store forskjeller mellom ulike pressområder.
Så enkelt sagt, det blir dyrt fordi vi bygger for lite bolig i forhold til etterspørsel.
Ja, og den kanskje beste illustrasjonen på det, hvis vi tar storbyene, det er egentlig å ta turen til Trondheim, hvor man tverrpolitisk har vært enige om at boligbygging er viktig og prioritert det i veldig mange år. Der har vi et marked hvor nyboligmarkedet er i veldig god balanse, bruktboligmarkedet er i veldig god balanse, og noe som også er interessant, leiemarkedet er i veldig god balanse. Altså den utleieren som kommer trekkende med en dårlig leiebolig eller dårlig vilkår, får kanskje ikke leid ut i Trondheim. Men i disse andre byene hvor presset er mye større, så gjør de det.
Mm. Er du enig, Erling?
Ja, jeg er nok enig i veldig mye av det, og så tror jeg det er behov for å nyansere disse analysene en del. Det er selvfølgelig er det slik at i et marked så er det et forhold mellom tilbud og etterspørsel. Men hvis du ser på hvordan de ulike byene har utviklet seg, vi kan jo dra til Trondheim, så kan vi se hva slags politikk har Trondheim drevet for å få en gunstig og god byutvikling. Hvor stor er for eksempel utflytningen årlig? Vi ser at i Trondheim så har de den største forsknings- og utviklingsinnsatsen per innbygger i Norge, i Skandinavia. Det er det mest FoU-intensive området. Nyskapningen i antall bedrifter er usedvanlig lav i forhold til denne investeringen. Så Trondheim er ikke et vellykket næringskløster i forhold til de offentlige investeringene, i motsetning til enkelte andre byer i Norge. Så når det er lite press i boligmarkedet der, så skyldes jo det like mye at man ikke har klart å utvikle en funksjonell og god bystruktur som er attraktiv for folk som kommer ut fra NTNU og SINTEF og ønsker å etablere næring der. Og hvis man drar rundt og besøker disse bedriftene som har prøvd å etablere seg der i den regionen og flytter til det sentrale Østlandsområdet, så får man ganske klare svar. Så jeg tror det er veldig enkelt å si at hvis en kommune bare regulerer nok, så blir det bra. Det tror jeg vi kan bare si, det blir bra fordi det egentlig er dårlig. Og det er noe vi har å lære av, fordi det finnes gravitasjonspunkter i Norge som er knyttet til en global økonomi. Sånn som Oslo har en enorm tiltrekning på nyetableringer, det har Bærum også. I norsk byutvikling så slås globale trender inn. De slår inn og forandrer litt av premissene. Hvis du begynner å se på hvor internasjonale selskaper etablerer seg, så kan du også se sterke refleksjoner i de lokale boligmarkedene, så det er masse variabler. Og jeg tror at hvis du drar til små steder i Norge, så vil du se på det sentrale Østlandsområdet, så vil du se også enorme interne prisforskjeller i disse byene. Noe av det som er fascinerende med Oslo er at prisforskjellen i leilighetsmarkedet mellom Oslo Øst og Oslo Vest er mye mindre enn for 30 år siden. Altså, det skjer ting som du ikke kan forklare uten også å se på sånne mikroforhold som ja, hvorfor er Oslo sentrum blitt så ut, eller de sentrale områdene i Oslo blitt så populære å bo i, hvis du sammenligner med 1985. Altså, for på de 40 årene så har Oslo vokst fra 435.000 innbyggere til 720.000. Det har vokst med størrelsen til Bergen by. Det er ingen andre norske ordentlige byer som har hatt den veksten.
Så det du sier at det er mer sammensatt enn som så, det er noen ting som gjør at områder blir mer attraktive, og dermed også presser prisene opp.
Det som kjennetegner, i hvert fall globalt sett da, byer som vokser veldig sterkt, er, for å si det litt banalt, at de vokser fordi de vokser. 1+1 blir ikke 2 i disse byene, du får det vi kaller samlokaliseringseffekter, så når det kommer en ny aktør, så tjener alle andre på det. Vi kan ta et lite eksempel fra Oslo. Man har genom att ruste upp gatenät, kollektivtransport, parker, reducerat biltrafik etc. gjort att stora delar av det som tidigare var väldigt oattraktiva områden att bo i har blivit attraktiva. Så bygger du ut naboområder till dem som har tidigare industribedrifter. Alltså Ensjö, sådana städer där det låg massa lagerskur och diverse ting. Disse områdene blir plutselig ekstremt attraktive, fordi de ligger ved siden av noen områder som allerede blitt attraktive. Så hvis vi hadde spolt 40 år tilbake og gått tur i Oslo, så ville mange ha sagt, her kunne jeg aldri bodd.
Mm. Ok, nå har vi jo den utfordringen i studio, at vi har to menn med veldig mye på hjertet, så dere kan bruke litt sånn tegn, så får vi litt sånn veksling mellom dere. Men, ja, ikke sant? Så hvis vi da ser Oslo er et pressområde, men hvordan er liksom prisnivået litt utenfor grensen til Oslo da? Litt sånn, ser vi liksom de samme tendensene der, hvor man skulle tenke at det ikke var like attraktivt å bo?
Ja, det kan man sette tegn på, men jeg må komme med en liten kommentar først, og den gjelder Trondheim, og bare sånn ting som interessant å se på, det at siste drøye 10 år, så har det bygd omtrent dobbelt så mange boliger per ny innbygger i Trondheim, som i Oslo. Det samme har vi i Bergen, mm. og da vi jo inne i den perioden som har sterkest prisvekst i Oslo. Og så jeg helt enig med Erling, både når det gjelder attraktivitet og, hva skal man si, den magnetismen som enkelte steder kan få, som tiltrekker seg folk, som igjen gir etterspørsel, som igjen gjør at man kan utvikle nye områder, som igjen gjør at byen blir mer attraktiv. Og det jo et sånn paradoks ved byutvikling, at jo bedre jobb man gjør, jo høyere prisnivå kan man faktisk skape. Altså den mest vellykkede byen vil også kunne bli den høyeste inngangsport for å komme inn i. Men rundt Oslo har vi et relativt høyt prisnivå i nasjonal sammenheng, men vi har veldig store lokale variasjoner. Altså man skal ikke lenger enn til Mysen, for eksempel, før vi ser et helt annet prisnivå enn det vi ser i Oslo. Og mye av det vi ser rundt Oslo er jo at det transport, tiden inn til Oslo som påvirker prisene. Så Follobane, Romeriksporten, etter hvert med Ringeriksbanen, det ting som vil påvirke prisnivå, eller som både har påvirket prisnivå og som vil påvirke prisnivå.
Så enkelt sagt, det blitt for populært å bo i de store byene i forhold til hvor mye man klarer å bygge det ut og ha tilbud av bolig?
På en måte så kan man si det, på en andre side så kan man jo si at i den store sammenhengen så har vi jo relativt små og enkle boliger, byer som det burde være ganske enkelt å håndtere hvis man virkelig vil.
Mm. Jeg tror dette poenget med virkelig vil er veldig interessant. Fordi vi ser jo ofte at det finnes områder som absolutt bør reguleres og bygges ut, gjerne i sentrale Oslo, eller altså innenfor Oslo kommunens grenser, andre steder. Og så ser vi at både nasjonalpolitikk knyttet til samferdsel, men også beslutninger som tas av Oslo bystyre ikke tilrettelegger for det, og da tenker jeg spesielt på samferdsel. Altså vi har et kjempestort område som heter Gjertsrud-Stensrud, som ligger innenfor Oslo kommunes grenser. Der kan du fint bygge, ja, veldig, der kan du fint plassere 20-30 000 mennesker i fine, vakre omgivelser, og der går det en ny togbane rett gjennom, men der bestemte man seg, det var for å ikke legge en stasjon, og det denne underjordiske tunnelen som går fra Oslo til Ski. De to tunnelløpene møttes akkurat på dette stedet som heter Åsland. Der kunne man bygge en veldig fin stasjon, men da sa daværende samferdselsminister at det var en dårlig beslutning, fordi vi tenkte på hvor mye asfalt vi kunne få for de pengene. Så hvis man ikke løser mange av disse utfordringene med å sikre at arealer får god kollektiv skinnegående transport, så får vi det ikke til. Så kanskje noe av det viktigste du kan gjøre hvis du skal få et bedre boligmarked I Oslo-regionen, det å sikre at det bygges tett, men med kvalitet rundt kollektivknutepunkt.
Mm. Men dette jo ikke en situasjon som bare Norge står I. Dette jo... Är det ikke det? Tendens som vi ser I hele...
Jo, jo, jo. Dette tendens vi ser veldig mange steder, og hvis vi skal se på de siste årene, så har jo boligbyggingen blitt truffet veldig hardt av mange ting samtidig, og ekstra sterkt I Norge. Og det første som kom, det begynte jo med at materialprisene, trevirke begynte å reise seg på grunn av barkebilangrep I Kanada og Mellom-Europa. Så kom pandemien, det ble rot I de globale forsyningskjedene, vi fikk et lite hopp. Og etter hvert så kom jo fullskala invasjonen og energikrigen og sterk økning I betongpriser, I armeringsstål, I annet stål. Glass, alle ting som krevende å produsere. Og så har vi jo fått en voldsom prisvekst. Altså materialer, hvis vi ser fra pandemistart frem til I dag, opp over 60%. Og lønnsutviklingen, det jo også fascinerende. Der sørger jo frontfagsmodellen. Den veldig bra den, men akkurat her så gjør den jo at det en helt ordinær lønnsvekst innenfor bygg, til tross for at veldig mange som jo hadde jobb innenfor denne bransjen, ikke har noe å gjøre I dag. Så samlet sett så kostnadene steget voldsomt. Altså eneboligen som kostet 4 millioner å bygge ved pandemistart, den koster nesten 5,7 millioner kroner å bygge nå. Og som ikke det var nok, så jo rentene steget. Altså kjøpekraften svekkes jo når renten stiger, og det I tillegg en kostnad for utbygger, både for husholdninger og utbygger. Og så kommer jo det som kommer på toppen av det hele, og det jo at Norge har en dobbelt styringsrente av det Europa har. Vi har ikke klart å få ned inflasjonen, så vi sitter med en styringsrente på 4% mot EU på 2, Sverige på 1,75, Danmark på 1,6, som egentlig gjør at denne situasjonen enda mer krevende I Norge. Og for utbyggere, det klart finanskostnader når du kjøper en tomt til 300 millioner kroner, betaler 21 millioner I renter I året, da teller egentlig hver ekstra uke, hver ekstra måned og ødelegger regnestykket. Og akkurat det samme for husholdningene. Du får rett og slett låne mindre I banken enn det du gjorde tidligere. Mm. Så alle disse tingene har truffet hverandre samtidig, ekstra sterkt I Norge. Mm. Men man har akkurat de samme utfordringene, ikke denne renteutfordringen, men de samme utfordringene I mange andre land. Og man sliter egentlig med boligbygging innenfor hele EU-EØS-området I veldig stor grad.
Historisk sett så har det jo vært veldig vanskelig I alle europeiske land å klare å ha 100% markedsbasert boligutbygging I alle kriser. Og vi har hatt mange kriser altså, siden 1920 og frem til I dag. Og så har man løst det I veldig stor grad med at staten eller kommunen mange steder har gått inn og hatt en veldig proaktiv politikk. De har drevet med risikoavlastning. I Norge så hadde vi et spesifikt system fra 1946 til 1981, som bidro til at vi produserte veldig mange boliger, veldig rasjonelt. Så hadde systemet også noen svakheter, men vi forlot det I hvert fall. Og så har vi, hvis vi ser på norsk boligpolitikk sammenlignet med dansk eller tysk boligpolitikk, så det åpenbart at de har verktøy vi ikke har. Og jeg tror det et kjempeproblem. Vi har en veldig dårlig utleiesektor. Hvis man drar til Danmark og snakker med dansk næringsliv, som veldig globalisert, en av de største årsakene til at de klarer å ta inn så mange utenlandske, høykompetente arbeidstakere, at de kan tilby utleieboliger. I Norge, jeg jobber jo en del med Tinn kommune, Rjukan ligger der, det sterk vekst I industri, de får ikke arbeidskraft til å flytte dit, fordi de ikke kan tilby gode, funksjonelle, rimelige utleieboliger. Så utleiesektoren i Norge har blitt vansmektet systematisk fordi vi har satset på ideen om at alle skal eie sin egen bolig. Men vi må godta at 20% eier ikke sin egen bolig, og mange vil heller ikke eie sin egen bolig. Så vi står i en situasjon hvor vi har laget et system som er sånn superideelt, og så blir det litt dysfunksjonelt.
Ja, for det du inne på nå er jo liksom ulike modeller for å bygge bolig. Og nå har vi jo liksom snakket om en grunn til at det er blitt så dyrt er at det er en større etterspørsel enn tilbud, ikke sant? Men hvis man nå tenker at man har den boligmassen man har, så kan man jo diskutere hva slags tilgang har folk på de boligene som allerede finnes. Og da er jo kanskje disse boligmodellene interessante å se på, for det vil være andre folk som har tilgang til en utleiebolig enn for eksempel en eiebolig. Men i Norge så har vi jo det som heter eierlinja. Så hva er, og det på landsbasis er det kanskje, ser jeg på deg, men disse tallene, 80% som eier sin egen bolig?
Ja, så grovt regnet så bor 80% av husholdningen i eid bolig.
Mm. Så hva tenker du om dette, Henning? Hva er det, rom for å utfordre eierlinja i Norge?
Jeg mener faktisk nei, men jeg skal forsøke å dra et litt langt resonemang rundt det. Vi kan gå til et av våre naboland, Danmark. Der er det dobbelt så mange som leier som i Norge omtrent. Og der kan vi si at på like etter, altså på starten av 1900-tallet, på 1910-tallet, så gikk arbeiderne sammen. De lagde det man kan si er en slags leiekooperativer. Og årene gikk, og det ble etter hvert institusjonalisert i det man kaller allmenne utleieboliger, som er boliger som i utgangspunktet har en offentlig subsidie inn, men som deretter drives etter et slags selvkostprinsipp. I Norge så valgte man en annen vei. Vi kjenner Robos, som ble etablert i 1929 av bygningsarbeidere. Vi hadde akkurat samme prosessen i ettertid her. Man fikk dette inn i strukturer, Husbanken med finansiering, etter hvert borettslagslov som formaliserte eieformen, og vi tok basert på en slags historisk utvikling forskjellige valg. Og da har jeg veldig stor tro på at man bør være tro mot den modellen man har satt i gang, og så sørge for at det fungerer også i møte med nye utfordringer. Og jeg tror vi skal trekke en sånn slags parallell til for eksempel bistand da, til land i den tredje verden, som har veldig ofte forsøkt i de innledende tiårene å komme med sine egne strukturer og putte dem inn i andre samfunn hvor det ikke finnes et naturlig grunnlag for det. Det fungerer ikke. Så jeg har ganske begrenset tro på at det å skulle innføre et system som ikke har vokst frem mer fra grasrot og opp, vil være spesielt vellykket i Norge. Vi har denne veldig sterke kulturen rundt det å eie. Og så ser vi også, hvis vi drar til Sverige, hvis vi drar til Danmark, så sliter disse eieformene mye mer i møte med byggekrisen enn den kommersielle delen av markedet. Vi kan dra til København, som har veldig høyt prisnivå. Der sliter man med å klare å bygge de allmenne boligene, for det blir for dyrt. Så den ambisjonen i København, det er å bygge 25% av disse ikke-kommersielle utleieboligene. Nå ligger man nede mot en tredjedel. Akkurat samme situasjon i Sverige. Og problemet, bare for å ta problemet, det er jo at kostnadene har blitt så høye. Så man klarer ikke å bygge for målgruppen.
Ja, for det var det jeg bare ville ha en sånn oppfølging på. Det blir for dyrt, sier du. Og det er fordi at man ikke får alle pengene tilbake med en gang når man selger. Utleie tar lengre tid. Eller hvorfor er det for dyrt?
Det er rett og slett sånn at kostnaden ved å leie de nye boligene, den blir så høy at de som er den tiltenkte målgruppen, de har ikke kjøpekraft til å betale den husleien. Ja. Og så har man Nå synes jeg København et godt eksempel. Jeg halvt dansk, så jeg fulgt veldig med på dette opp gjennom årene, men København, der har man jo også en eldre allmenn leiesektor, som i praksis nedbetalt, som har ganske lave husleier. Men der det sånn, hvis man for eksempel skal ha en familiebolig, må man ofte stå 15-20 år i kø. Så jeg helt enig at det mange ting ved det norske leiemarkedet som ikke fungerer optimalt, kanskje særlig på steder som ikke har hatt et leiemarked i utgangspunktet, og så trenger det. Men jeg tror nesten uansett hva slags modell man har, så møter den noen problemer når den kolliderer mot for eksempel sterk tiltrekning mot pressområder, eller en sånn byggekrise som den vi har i dag.
Men nå det jo ikke sånn at eierlinja ikke støter på problemer i krisetider da.
Nei,
den gjør jo også det.
Så
det
ja, absolutt. Men det klart sånn, det en ting som en interessant diskusjon mellom for eksempel allmenne boliger, ikke kommersielle boliger og kommersielle boliger, det jo ikke at den ene eller den andre modellen i seg selv produserer flere boliger enn den andre. Det dreier seg jo først og fremst om hvordan de boligene man har skal distribueres.
Ja, tilgang.
Tilgang. Er det den som har mest penger, eller er det den som oppfyller et eller annet kriterie som skal få den bestemte boligen? Men ingen av modellene løser isolert sett problemet med underdekning på boliger, da det andre ting som må på plass.
Mm. Erling?
Ja, for hvis vi tenker på bolig som et velferdsgode, det tror jeg i hvert fall en bunnplank i hvordan jeg tenker, så tror jeg at den norske velferdsstaten, hvis vi ikke klarer å tilby bolig som har bra kvalitet, som folk har råd til, så ødelegger vi den norske velferdsstaten. Den selveierlinjen vi har vært veldig bra på veldig mange måter, men problemet med den jo rett og slett at det veldig mange som ikke har aksess til den, og nå faller andelen selveiere prosentvis, ikke sant? Og det har det gjort i en del år. Så det ikke sånn at det faller 10% i året, for da måtte jo utrolig mange mennesker flyttet ut. Men det helt klart at den har sluttet å fungere så godt som den gjorde. Og det må vi anerkjenne. Mm. Og da spørsmålet, det noe vi kan gjøre? Jeg tror vi kan fint utvikle en human boligpolitikk når det gjelder å skaffe rimeligere boliger gjennom leie til de som trenger det, men vi trenger også en offensiv utleiesektor for å henge med i det globaliserte kjøret vårt på næringspolitikksiden. Det er helt underkjent i norsk offentlighet hvor viktig det er, og det jo også en grunn kanskje til at Danmark klarer denne globaliseringsreisen mye bedre enn Norge. Og så tror jeg at hvis vi har som politikk å love folk, eller gi dette idealet, du skal eie din egen bolig, da må vi gjøre det mulig. Og da handler det virkelig mye om at staten historisk sett har gått inn og bidratt på den måten. Så vi kan gjerne la være å subsidiere sånne, kall det utleieleiligheter, men det bare en liten kort periode i norsk historie hvor vi har klart å få boligmarkedet til å fungere uten statlige subsidier. Dette liksom et empirisk faktum, og det tror jeg man må forholde seg til. Jeg nevner et litt eksempel. Hvis du, når folk sier at hvorfor det så dyrt å bygge bolig i dag, så møter jeg to forklaringer. Kommunene regulerer for lite, og det for mange statlige reguleringer, som, altså, når det gjelder tekniske krav og sånt. Det klart, de to komponentene betyr utrolig mye. Men det som også har skjedd, at siden det ikke noen risikoavlastningsmekanisme inne, så blir det bygget veldig små byggetrinn. Og da kan jeg bare spørre Henning, la oss tenke oss at du har tre boligblokker med hver 100 leiligheter i. Og så, hva tror du prisforskjellen per kvadratmeter i prosent hvis du bygger alle tre boligblokkene på en gang, eller hvis du bygger i tre etapper?
Ja, det tør jeg ikke gjette på.
Nei, men det mange vil anta at det ligger rundt 25%. Mm. Og det klart at i og med at boligbygging blitt avindustrialisert, sammenlignet med på 70- og 80-tallet, da hadde du, Husbanken var inne og finansierte store feltutbygginger med mange kvaliteter vi kan kritisere i dag. Men det gjaldt jo arkitekturen og plangrepet, men de var høy kvalitet, og de ble produsert veldig raskt. Reguleringstiden var kort, byggetiden var kort. Bygde 2650 boliger på Romsås I løpet av noen få år. I Danmark, jeg var og besøkte Grøntorget, utenfor København, 45% ikke nok allmennboliger, altså sånne utleieboliger, 45% andelsboliger, en blanding, og 10% selveiere. Fra de startet å tegne til alle var I hus, så brukte de 6 år og 2 måneder. 1500 leiligheter. Det får de bare til, fordi de har disse risikoavlastningsmekanismene. Så effektivitet I boligsektoren må skyldes økt industrialisering, og vi driver med det omvendte.
Ja, bare en ting som litt morsomt, og det at jeg tror det var 22. januar I fjor, så fikk jeg en henvendelse om å komme på Stortinget til Arbeiderpartiet. De var veldig opptatt, hva kan vi gjøre for å få farten på boligbyggingen? Og jeg sa, dere bør sette et måltall. Og en drøy uke...
Du mannen bak 130.000 nye boliger?
Jeg nevnte ikke noe tall, men det sikkert andre som sa det også, men det var, jeg synes det var veldig morsomt da Støre gikk på talerstolen på Stortinget et par uker etterpå. Men en annen ting jeg sa til dem, det var at kommunene må få sterkere motivasjon til å tilrettelegge for boligbygging. For noe av det vi ser, Oslo et veldig godt eksempel, det at tomtekostnadene blir alt for store, fordi det for få regulerte tomter. Og så er det der veldig mye av prisveksten I produksjonen tas, I motsetning til andre steder. Vi ser en effekt av det nå I den kalde byggekrisen vi har I øyeblikket. Tomtekostnader går ned andre steder, markedet svekkes. Det skjer ikke I Oslo. Fordi underskuddet så stort på disse tomtene. Så det klart, hvis kommunene fikk en sterkere motivasjon gjennom de statlige overføringene I inntektssystemet enn det de har I dag, så ville vi nok sett at man ble mer opptatt av denne tilretteleggingen. Det hadde blitt flere tomter som ble klargjort. Og så ville vi fått ned produksjonskostnadene, for det noe av utfordringen steder som Oslo, at så lenge vi har denne knappheten på tomt, så vil heller ikke de ferdige boligene ha et lite nok marked til at det påvirker prisen på dem. Nå har vi riktig nok en situasjon hvor det en god del usolgte, ferdigstilte boliger. Det kommer mange utover som ferdigstilte. Og det jo I sammenheng med at de blitt for dyre for folk, rett og slett. Altså, 4-roms til 11 millioner kroner. Blir det mange nok av dem, så tar det veldig lang tid før man finner kjøperne, fordi det det veldig mange vanlige familier som ikke har mulighet til å betale.
Ok, og da vi jo inne på konsekvensene av å fortsette sånn som vi gjør nå. Hva konsekvensene av at det blir så dyrt?
Erling pekte jo på en ting, og det jo at vi, om en ikke veldig kraftig, så det jo et drøyt prosentpoeng økning I andelen som leier bolig I dag, sammenlignet med 2015. Og så vet vi ikke om det boligpriser alene. Det kan også være rasjonelle begrunnelser bak deler av det. Det faktisk sånn at det lønnsomt å leie en bolig, altså en toroms I Oslo, fremfor å kjøpe den I øyeblikket, fordi eiekostnadene så vidt høye. Så noen kan ha tatt det valget eller ikke rushet kjøpet. Og så kan det også ha sammenheng med at visse innvandrergrupper som har lavere deltakelse på eiemarkedet, for eksempel, etniske nordmenn historisk har hatt. Men jeg tror det likevel det et faretegn, og det vil være en naturlig ting, forsinket etablering. Det vil være at man kanskje ikke klarer å komme inn på eiemarkedet, eller at man da må bosette seg mer usentralt I forhold til jobb og hva skal man si, det som rasjonelt for samfunnet, da, fordi dette har jo også samfunnsøkonomiske negative virkninger. Hvis vi ikke får denne matchingen mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, de stedene det bør være, enten på Rjukan eller I Oslo.
Ja, ikke sant? Og så var det jo litt sånn som Erling nevnte, ikke sant, at bolig jo en av våre 4 velferdspilarer.
Ja.
Og når det flere og flere som ikke har råd til å delta i den velferdspilaren, men havner utenfor, så jo det noe som med å øke forskjeller i stedet for å utjevne forskjeller.
Ja.
Og, altså, det litt dumt.
Ja, vi har jo veldig klar og tydelig forskning på det. Vi ser det også i SSB-data, for eksempel Oslo. 2 av 3 som etablerer seg i Oslo får foreldrehjelp. Mm. Det klart, plutselig har det da fått en større betydning hvem foreldrene dine var. I 2015 var det 50%. Mm. Mm. Så det skjer ting når prisnivået blir høyt, men det er da ikke bare prisen i seg selv som har blitt høye, men det er også ting med kjøpekraften som har blitt påvirket. Og så er det klart det er offentlige reguleringer. Vi har denne såkalte utlånsforskriften, ikke sant, som skal bidra til finansiell stabilitet, at folk ikke låner for mye penger, sånn at det samlet sett svekker økonomien hvis renten stiger. Men det har helt klare skadevirkninger, for det fører jo da til at noen som tidligere fikk lån, ikke får lån i dag. Mm. Og vi så det veldig tydelig for et drøyt år siden, da man tok ned denne egenandelen fra 15% til 10%. Da var det nå beregnet rundt 7000 flere personer som hadde betjeningsevne, som over natten fikk sjansen til å kjøpe bolig. Det er veldig vanskelige avveininger, ikke sant? For man har sterke samfunnshensyn på begge sider, og det preger jo boligmarkedet og tilgangen til bolig.
Så i dag så snakker vi jo også en del om tredje boligsektor.
Mm.
Hva tenker du om altså disse ideelle aktørene og en tredje boligsektor da, inn i dette regnstykket eller diskusjonen som en del av løsningen?
Nå har vi har jo det mange kaller alternative boligmodeller, som jo egentlig alternative finansieringsmodeller, som deleie som noen har, eller leie til eie. Det ser jeg ikke på som tradisjonell tredje boligsektor. Hvis man skal se på tredje boligsektor, så oppfatter jeg i hvert fall jeg det nærmere som for eksempel svenske allmennyttan da, og den danske allmennboligen, de ikke-kommersielle boligene. Og der er vi litt tilbake til det jeg sa i sted egentlig, at jeg tror vi har valgt en historisk vei, så jeg sliter litt med å se at det skulle være noe vi klarer å implementere og få et fornuftig volym på, med de unntakene vi allerede har. Altså studentboliger, vi burde bygd flere studentboliger i pressområdene. Det gjør det lettere for studentene, det avlaster det ordinære boligmarkedet, det er jo en form for tredje boligsektorboliger. Og man kan tenke seg tilbud til eldre eller altså spesielle grupper, og jeg tror dette også kan fungere. Men jeg tror det vil bli alt for lite i dagens boligmarked til det monner, og det vil koste fryktelig mye, rett og slett. Da har jeg mye større tro på å ha virkemidler for å hindre at boligprisene stiger for mye, altså bygge nok, og hjelpe på individuell basis for å komme inn.
Altså lavere rente og bygge mer?
Ikke nødvendigvis.
Men ikke rente, men lavere krav til å få lov å ta opp lån?
Det kan det være. Det er klart, nå har det skjedd lettelser som har gjort dette mye bedre, men vi har fått en veldig mye strengere banklovgivning de siste årene. I dag er det faktisk sånn at hvis vi ikke hadde hatt noe utlånsregulering, da, som jo er en sånn særregulering som kom i 2017, så har ikke norske banker lenger lov til å gi lån til de som ikke har betjeningsevne. Tidligere skulle du bare fraråde. Nå blir banken selv ansvarlig for det lånet vedkommende ikke klarer å betale tilbake hvis det skjer. Så jeg tror man må se på alle forskjellige faktorer, men det kan også være altså, individuell bistand av ulike slag til de som skal inn, kan være på sin plass i mange tilfeller også.
Hvis vi ser litt på Husbanken, da, så har den et ganske godt virkemiddelapparat, mange fine måter å klare å realisere boliger på. De har egentlig 2 strategier. Det ene er at du gir støtte til for eksempel studentboliger til omsorgsboliger, får så og så mange kroner per kvadratmeter i støtte til å dekke byggekostnader, men ikke tomt. Og så har du ulike støtteordninger som går på individnivå. Og så er det klart at det å utvide Husbankens budsjett, da, som i praksis betyr at den kan låne ut mer, et ganske bra virkemiddel. Og vi ser jo at for eksempel mange steder I distrikts-Norge hvor du har altså Der har du også boligmangel, så klarer man noen steder, altså det flere eksempler I Skiptvet I Østfold, så har man klart å bygge et veldig fint nytt sentrum med en haug av funksjoner, hvor noen av boligene I et nytt boligkompleks omsorgsboliger, noen boliger som kommunen, det leiligheter som kommunen kjøper, som til vanskeligstilte, det noen rene selveier, det sånne forskjelligheter som man bygger opp egentlig, et litt større bolig- og næringskompleks, hvor man bruker både markedskreftene upolert og noen støtteordninger. Og jeg tror at ved å utvide de lånerammene til Husbanken, skal vi få til ganske mye. Og det synes jeg veldig, hvis regjeringen da, som har lovet 130 000 boliger innen 2030, jeg vil bare si det et veldig ambisiøst mål. Hvis de ikke bruker Husbanken mye mer aktivt enn de har gjort, så kommer det ikke til å få til dette her. Fordi hvis man teller etter hvor mye 130 000 boliger I dagens situasjon I Norge, så det vanskelig å telle seg fram til 2030 hvis det ikke skjer med de virkemidlene.
Det 27 000 igangsettingstillatelser I året de neste fire årene da, som gjenstår. Det mye.
Hvor mange pleier det å være I Oslo da I året?
Nei, hvis vi ser på, altså, og dette faktisk veldig interessant, for hvis vi går tilbake til det tidspunktet vi så at nå begynner nyboligsalget å falle, så gikk det en god stund, så begynte faktisk igangsetting å falle, og så begynte igangsettingstillatelser å falle, men faktiske igangsettinger har de siste årene ligget betydelig under igangsettingstillatelser. Så 130 000 igangsettingstillatelser betyr nok I praksis et eller annet sted mellom 100 og 110 000 spadene I jorda boliger. For blant igangsettingstillatelser så det jo en del som ikke blir brukt, altså man klarer ikke forhåndssalget for eksempel. Noen ganger det jo flere tillatelser per bolig I et prosjekt. Det kanskje omprosjektert, det skjedd ting underveis. Så vi I en situasjon hvor dette ganske krevende, og jeg tror man må gjøre en helt sett med ting for å få fart på boligbyggen, og veldig mye mer enn det regjeringen har signalisert. En ting dette som jeg tror som går på det kommunale inntektssystemet, industrialisering av boligbygging, altså vi har veldig små markeder I Skandinavia. Hva om vi fikk en skandinavisk tech? Mm. Ikke sant? Det ville gitt, vi har ulik trappebredd I Norge og Sverige, det ødelegger en hel blokk for eksempel når du skal bygge den. Det småting I den store sammenhengen, for det ganske likt, men det nok til at du ikke klarer å industrialisere blokkbebyggelse for eksempel.
Mm. Men en annen ting jeg sitter og tenker på jo, altså hvis du skal bygge såpass mye ny bolig I et pressområde, så det jo fortetting.
Ja.
Det ofte veldig mye konflikt. I sånn type utbyggingssaker, masse motstand fra naboer. Hva tenker du om det? Hvordan skal man
håndtere det? Noen ganger så når avisen har ringt, så jeg sagt at denne saken et typisk eksempel på hva som skjer når man skal bygge I et pressområde, og da må jeg nesten alltid møter med den lokale pressgruppen. Jo, det altså det jeg alltid har savnet I denne debatten, det de som aldri til stede, og det jo de som på de boligsøkendes vegne demonstrerer. Utbyggerne har nok ikke samme legitimitet I disse sakene til å klage over at prosessene tar lang tid og så videre. Men det veldig mange sterke interesser I utbyggingssakene. Mange av dem offentlige, noen private, men det de har til felles at de stort sett helt legitime, de har fornuftige hensyn de skal ivareta, og de sterke. Men vi mangler den gruppen man egentlig bygger for. Og jeg tenker at en sånn typisk middagskonversasjon I min alder, det barna. Hvordan skal vi få disse barna inn på boligmarkedet? Det utfordringen. Men hvis noen skal bygge vårt nabolag, så protesterer vi kraftig. Så vi på sånn et overordnet nivå, så de fleste av oss for. Når vi får det I nærheten, så blir vi veldig lett imot.
Men risikerer med å få litt sånn tunnelsyn, hvor vi ikke ivaretar en helhet med ulike kvaliteter, fordi vi skal bare få bygd flere boliger?
Ja, det kan vi helt sikkert gjøre, men det er jo viktig at de nye boligene bygges med bra kvaliteter, og at vi bygger områder med bra kvaliteter. Mm. Det er ikke, altså, det har jo ingen verdi å bygge områder som ikke fungerer, og som skaper problemer i tiden fremover. Så jeg ser ikke det skulle være noe stor motsetning mellom det å klare å bygge bra og det å klare å bygge nok, da.
Vi kan jo også se dette litt som et spørsmål om hvordan vi forvalter arealene våre og hvordan vi gjør det gjennom ulike politiske institusjoner. I Norge er det stadigvæk noen politiske partier som tar til ordet for å legge ned fylkeskommunen. Og det, om det fornuftig eller ikke, tror jeg avhenger litt av hva man tenker om fremtiden til hvordan vi skal klare å bygge boliger. Fordi hvis du zoomer inn på Akershus fylke da, det er på vei til å bli det største fylket i Norge. Det er der arealreservene på det sentrale Østlandsområdet ligger. Akershus har i mange år omtrent vokst med samme takt som Oslo, men nå vokser det mye mer. Og hvis du går inn og ser detaljert hvor det vokser, så vil du merke til at det vokser i de randkommunene som ligger tettest inntil Oslo, og det er ikke nødvendigvis der hvor de gode kollektiv, altså det er veldig bra togtilbud i en del av denne regionen. Og det vi ser her er at vi får tepper av enebolig og rekkehus som ligger sånn til at veldig mange husstander må ha to biler, og du får utrolig mye transport, og vi ser det også på undersøkelser om folkehelse og deltakelse i idrett og nærmiljøkvaliteter, etc., at vi bygger ganske mange områder som ikke er så veldig bra. Og det at vi ikke klarer å drive, altså vi bruker ordet knutepunktfortetting, og jeg tror ikke det er så bra, jeg bruker det selv, men jeg tror... Hvorfor? Nei, men ikke sant, for det beskriver noe rundt infrastrukturen, men hvorfor klarer vi ikke å gjøre om disse togstasjonene til fine, små, attraktive småbyer som gjør at eldre folk som ikke ønsker å bo i en enebolig litt unna, automatisk føler at det er bedre å flytte inn i dette sentrumet. Så vi mangler ikke arealer, det vi mangler bypolitikk og urbanismestrategier for ja, for eksempel dette fylket og så mange andre fylker. Så jeg tror det er enormt mye å hente på å gjøre dette. Vi må, ikke sant? Vi har de toglinjene vi har, de går der de går, de stopper der de stopper. Vi tar ikke ut potensialet i dem. Altså, dere kunne vært med meg på en tur på enkelte av disse toglinjene, og jeg tar dem ofte med studenter, og vi kan gå av steder hvor toget går hyppig, hvor det er veldig få boliger rundt den togstasjonen, og dette er jo ikke noe annet enn systematisk sløsing av offentlige investeringer.
Okay. Helt enig.
Ja, men det er fint å være enig da. Ok, vi skal begynne å runde av. Altså, dette er jo en podcast om at arkitektur skaper verdi. Så jeg tenkte litt sånn avslutningsvis, er det en konflikt mellom å bygge rimelig og ha høy arkitektonisk kvalitet? Hva tenker du om det, Henning?
Jeg tror egentlig ikke det behøver å være det, men jeg skjønner nesten ikke hvorfor det skulle vært en veldig stor utfordring. Jeg er jo blant de som tror veldig mye på det å få ned tempo, for eksempel, er en av de viktigste tingene som skal til for å bygge rimelig. Jeg ser denne som går på bygging i trinn og produksjonskostnader som veldig viktig. Jeg tror på det å få en felles, kanskje nordisk, men i hvert fall skandinavisk tech. Det vil nødvendigvis gi noen tilpasninger som gjør at noen krav må enten legges til eller forsvinne noen steder, men jeg kan ikke se at det i seg selv er en motsetning.
Mm. Jeg tror at Henning har helt rett. Altså, det kan være en kvalitet å bygge egentlig ganske rimelig hvis man klarer å bygge nok samtidig, og man kan planlegge store områder, og så ser vi jo noe interessant fra, hva jeg skal si, norsk nær byggehistorie, er at en del av de prosjektene som har vært styrt veldig godt, enten av utvikler, enten av kommune eller i samarbeid, som har for eksempel hatt arkitektkonkurranser I bunn, da går det ofte ganske fort, for da har du tegnet opp et helt område, og så blir det ikke kamp om hver eneste tomt, og man samordner sine interesser. Og det vi ser fra når vi studerer eiendomsutviklingens dynamikk, så ser vi at hvis det få store aktører, så går det ofte ganske mye raskere enn hvis det mange små. Så det et eller annet med at kommunene kanskje kan belønne folk for å slå seg sammen, for å øke tempoet. Og øker du tempoet, så tjener du, jo høyere renta jo høyere avkastning det på å øke tempoet.
Jeg jobbet I MBBL tidligere, og da satt jeg I styret I det som heter MBBL fulltegningsforsikring, som forsikrer altså salgsrisikoen I nyboligprosjekter. Og vi så jo også hvor tydelig det altså hvor viktig det å bygge gode boliger. For når tidene, markedet blir litt dårligere, når det litt tyngre å selge, så selger fortsatt de gode prosjektene. Mens de med dårlige planløsninger, eller søyler I stuen, eller dårlige lysforhold, de de som sliter I dårlige faser. Så det jo også fra utbyggernes side, så de I utgangspunktet en interesse å gjøre det. Men det klart det forutsetter at man ikke har et så stort press I markedet, at man I perioder kan selge nær sagt hva som helst. Da.
Mm-hmm. Hva tror du skjer med boligmarkedet hvis vi ikke endrer noen ting I løpet av de neste 10 årene?
Jeg tror den største utfordringen på kort sikt dette med altså, at byggekostnadene har blitt så høye, at det vanskelig å bygge veldig mange steder, at vi har et nyboligsalg som altså, I øyeblikket ligger nede på 15-16 000 I året.
Hva betyr det tallet?
Altså 15-16 000 nye boliger selges. Prognosesenter har forsøkt å lage beregninger hvor de tar utgangspunkt I SSBs befolkningsfremskrivninger, at vi skal bo omtrent like stort og like mange hver bolig I fremtiden. Og da ligger de rundt på det de kaller et boligbehov da, på ca. 27 000 boliger. Og denne situasjonen har vi nå hatt egentlig siden 2022, mer eller mindre. Dette kan bygge seg opp og skape ganske store utfordringer, spesielt der det I utgangspunktet press I markedet. Så det å få løst denne byggesituasjonen tror jeg helt avgjørende I de kommende årene. Og da må staten på banen, det jeg helt sikker på. Kommunene må på banen, og staten må motivere kommunene til å komme på banen, og så må vi se på om det ting vi kan gjøre I stort for å få fart på dette.
Mm. Og når du sier store utfordringer, så tenker du på?
Jeg tenker på alt det individene blir påført I form av at det for få boliger, altså da blir jo konkurransen om de som hardere. Da det noen som taper den konkurransen, og den eneste måten du kan løse det på egentlig jo å flytte lenger unna. Det har uheldig virkning for klimamål vi har, da kommer vi over I mye bilkjøring. Vi får samfunnsøkonomisk dette uheldig. Vi har undersøkelser fra USA som viser at hadde New York, San Jose og San Francisco ligget på amerikansk gjennomsnitt I å tilrettelegge for boligbygging, så hadde amerikansk BNP vært 3,7% høyere. Altså de får dårlig matching mellom arbeidsgiver og arbeidstakere når arbeidstakeren ikke har råd til å ligge der hvor de mest produktive jobben De samme effektene vi også kunne få. Og så har vi dette som går på rettferdighet og bolig som et velferdsgode. Hvis man tar seg en utdanning, man får seg en jobb, men likevel ikke har råd til bolig, da har vi også utfordringer med måten vi har organisert samfunnet på. Noen vil oppleve at de blir sviktet, som kan gi nye konsekvenser.
Jeg leste jo nettopp en bok om britisk boligpolitikk, og som jo forklarer mye av de politiske stemningsskiftene I Storbritannia gjennom at du har fått en stor klasse av mennesker som tidligere hadde gode fremtidsutsikter til å få veldig dårlige fremtidsutsikter. Så det jo det at vi I etterkrigstiden da, jeg bare tenkte på mine foreldre, født I 1930 begge to, liksom bosetter seg I Oslo på 1950-tallet, med på en reise gjennom da USBL, sånne ting, og så karrer de seg ut I byens skjørtekanter og bygger et hus, og liksom deltar I alt dette her, og så ser jeg, og så kan du prøve å tenke, hvordan det fra to stykker som kommer til Oslo, som født for 20 år siden I dag, og som ikke kommer fra en formuende bakgrunn, hva slags fremtid har de? Hvis du ikke kan levere den fremtiden, så tror jeg du gjør to ting. Det ene at du gjør boligmarkedet om fra å være en inkluderende institusjon til en ekskluderende institusjon, som liksom gjør noe med hele forestillingen om hvilket samfunn vi lever I. Og det andre du gjør at du tar ikke vare på folks talent. Deres evne til å bosette seg der de kan få brukt arbeidskraften sin. Det liksom, du ødelegger egentlig liksom den matchen som du var inne på, Henning, mellom det du kan og de som har bruk for det du kan. Og da litt av meningen med livet. Det liksom borte. Jeg glad I å være på en arbeidsplass hvor jeg får brukt meg selv.
Mm. Skal ikke se bort ifra at det kanskje blir en sånn oppblomstring av disse utdøende distriktsområdene som får en liksom ny giv? Nei, men jeg, alltid noen sjanser I kriser?
Ja, det det, men en ting vi ikke har presset inn på, som jeg faktisk tror ganske viktig også, det at vi må passe på at det ikke byer og områder I Norge som får et helt annet prisnivå enn andre steder. Mm. Og det en ganske interessant forskningsstudie av en som heter Terje Wessel på Universitetet I Oslo, og George Galster fra USA, som har sett på norske data, og formuesutvikling og inntektsutvikling mellom folk som bor, de har delt I Norge, ikke I 6 sentralitetsklasser som SSB har, men I 4. Og I korthet så viser den egentlig at Oslo reiser fra alle de andre, spesielt på boligformue, også på annen finansformue, også på lønninger, og hovedårsaken til man tar dette store formuesreisen vekk fra de andre, det boligprisutviklingen, som var spesielt sterk I Oslo en periode. Nå den jo heldigvis, tror jeg vi får si, roet seg litt. Men det klart, det vil også være veldig uheldig for samfunnet hvis vi får disse forskjellene, fordi det mobilitetshindrene. Dette har vi sett veldig tydelig I Stavanger da oljekrisen traff, ikke sant? Hva skjedde med mobiliteten? Hva skjedde med viljen og evnen til å kjøpe ting blant de som bodde I Stavanger og hadde fått boligverdien redusert? Effekten av begge deler var egentlig veldig uheldig.
Det ble litt færre Jaguarer.
Ja, nei, men det man blant annet så på var de som var offentlig ansatte, som ikke ble påvirket økonomisk av oljekrisen, men som fikk reduserte boligverdier. De handlet mindre kapitalvarer. De pusset mindre opp og kjøpte færre sofaer og biler, nettopp fordi de fikk redusert boligformuen sin. Men så får du jo også dette på mobiliteten, som da gjør at det blir veldig mye vanskeligere å flytte fra Stavanger til Oslo, for du må også kraftig ned I boligstandard når prisforskjellen blir stor. Og dette et problem som har dukket opp I veldig mye større grad de siste årene, når noen byer har reist ifra, og særlig Oslo. Mm.
Og så det en interessant effekt på nærmiljøet I steder som ligger langt unna arbeidsplasser. Hvordan går det med det lokale idrettslaget hvis det veldig vanskelig å kombinere fulltidsjobb med en trenerjobb for jenter 12 på det lokale fotballaget? Hvordan går det, hva slags kjønnsrollemønster får du når det lang pendleavstand inn? Det vi ser at du får mer reaksjonære, eller mer gammeldagse kjønnsrollemønster, det jo mange som for det, men det ikke så veldig bra for økonomien. Du får mye lavere avkastning. Vi vet at hvis Portugal, Spania og Italia hadde hatt samme andel kvinner I arbeid som gjennomsnittet I Vesteuropa, så ville de landet 11% høyere BNP. Så det ganske, det store effekter av denne utrolig lange pendlingen. Så jeg vil jo tenke at det for lite samordning og koordinering på nasjonalt og regionalt nivå av hvor vi skal utvikle, og vi tar for mye hensyn til lokale interesser og for lite hensyn til de store. For tar vi hensyn til de store interessene, så tar vi faktisk også hensyn til enkeltindividene.
Mm. En må bygge bolig sånn som en bygger vei.
Her skal boligene ligge.
Det ingen som krangler med, eller det mange som krangler med Statens vegvesen, men det bryr de seg ikke om, eller nye veier det vel nå. Ok, det utrolig spennende å snakke med deg, Henning. Veldig engasjerende tema, men vi må runde av altså, så jeg tenkte at du skulle få lov til å få siste ordet som vår gjest. Jeg har lyst til å spørre deg om en sånn avsluttende ting. Hvis du kunne endre bare én ting, for å gjøre boligen rimeligere I Oslo da. Hva ville det vært?
Nei, da hadde det vært å gå ned til Jens Stoltenberg og sørge for at kommunaldepartementet fikk mulighet til å styre budsjettmidlene til kommunene litt annerledes. De kommunene som oppfylte et eller annet måltall på tilrettelegging, de skulle få noen ekstra kroner, og de som ikke gjorde det, skulle få en tilsvarende reduksjon.
Brenner du under med noe, Erling? Nei. Nei. Skal man la han få siste ordet?
Vet du hva? Det er veldig lett å komplisere det ønsket, for du kan tenke deg hvordan det skulle være for Storelvdal og tilrettelegge for mer boligbygging. Men det jo åpenbart at vi må tenke nytt.
Han fikk siste ordet.
Ja, han gjør alltid det, skjønner du.
Nei, sorry. Nei, men jeg synes Hennings poeng var godt. Det et uttrykk for at man tenker godt, da. Ja.
Alle følger pengene da, så ja. Også kommuner.
Ja. Ja.
Veldig bra, tusen takk for at du kom til oss, og på gjenhør. Og med det så takker vi for at du lyttet til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli Gaus. Klipper og produsent Andrea Thies Evensen. Og produksjon og regi gjort av Våre Steder.